alle er enige om at kulhet finnes. Du kan ha fenomener som vi alle er enige om at finnes, og påvirker livene våre i ganske stor grad. Kulhet selger bil og pizza og joggesko, ikke sant? Allikevel, vi kan ikke tallfeste det. Og dette her er problemet når staten driver og samler inn tall om oss.
Det blir liksom sant, det vi har tall på. Eller blir det egentlig det? Når er det vi egentlig skal tallfeste ting og rekne på det? Og når er det vi heller bør snakke med folk om hvordan de har det? Hender det at vi bruker tall og statistikk på en måte som gjør mennesket mindre verdt? Vi spurte Jo Røiselien, som er professor i statistikk. Og samtalen er et opptak fra Wonderful World-festivalen i Stavanger i slutten av mai.
Tanken bak med Solveig Sandelsson. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Dette arrangementet handler om statistikk og om det kan være dehumaniserende. Jeg lurer på det. Jeg heter Solveig Sandelsson, jobber som kommentator i Stavanger Aftenblad. Så da har vi invitert professor Jo Røiselien, som professor i medisinsk statistikk.
Du klarte å uttale? Ja, fint. Bra.
Ja, det var riktig. Det tenker jeg var en bra begynnelse.
Ja, det er kjempefint.
Kjempefint.
Føler meg varetatt.
Ja, ja. Ja. Og da er det jo sånn at tall og statistikk, det kan fortelle oss viktige historier, det kan gi oss enormt viktige informasjon. Men så lurer jeg på om jeg har litt for stor tillit til at disse tallene alltid er så objektive, eller om jeg behandler de så objektivt. Det er der du kommer inn, nemlig. Men kan du først forklare oss, hva er statistikk?
Oi, her skal du ha grunnkurs i statistikk?
Ja, grunnkurs i statistikk.
Kan jeg si at det er feil spørsmål?
Ja.
Jeg skal begynne med et annet spørsmål. Jeg er statistiker.
Dette gikk veldig bra, men...
Nei, altså jeg er statistiker, og jeg synes at det er veldig fint. Og det er veldig mange som liker å fortelle meg at statistikk er det kjedeligste og teiteste i hele verden. Sant? Mm-hmm. Norsk sykepleierforbund, 120 000 medlemmer. Sant? Alle skjønner at sykepleier det er viktig. Norsk legeforening, 40 000 medlemmer. Litt færre, men det er fortsatt noe, det er ganske mange. Norsk statistisk forening, 300 mennesker. Sant? Vi er en knøttliten gruppe som synes at statistikk er det feteste i verden, og de aller fleste er opptatt av å si at nei, statistikk det er noe drit, og det skjønner jeg ikke noe av. Nå sitter 150 mennesker i salen her, og har valgt å bruke onsdagskvelden sin på statistikk. Sant?
Mm.
Så det er jo lovende. Sant?
Det er lovende.
Vi skjønner at statistikk,
det er blant venner.
Ja, ikke sant? Ja. Men vi skjønner at statistikk på et eller annet vis er viktig, selv om det kan være vanskelig å forstå. Det som er utfordringen med statistikk, er at den er det vi kaller anti-intuitiv. Hvis du bruker hele ditt sanseapparat, det vi pleier å bruke for å forstå verden, så går det feil. Sant? For statistikk rett og slett er en motsatt måte å tenke på enn det vi mennesker gjør. Vi mennesker forholder oss til enkeltindivider, enkelthistorier, og det jeg bruker veldig mye tid på er å finne ut av hvordan har egentlig hun det. Er hun enig med meg? Hører hun på meg? Er hun usikker nå? Jeg ser litt på øynene hennes, og så driver hun den der en-til-en-kommunikasjonen og prøver å skjønne hva enkeltindividene holder på med. Det statistikk gjør, er å si dere. Sant? Jeg gir blaffen i hver og en av dere, men dere er her. Det er 150 mennesker her, og det er omtrent så mange kvinner og så mange menn, og noen er grå i håret, noen er brune, og noen har blondt hår. Jeg gir fullstendig blaffen i enkeltindividene, men jeg ser på gruppen. Det gir oss en del viktig informasjon, sant?
Som?
Nei. Men hvis jeg for eksempel nå har bygget dette anlegget her, og det begynner å brenne, hvordan skal jeg unngå at disse 150 enkeltindividene dør i brann? Ja, da må jeg ha branddører. Hvor mange branddører trenger jeg på 150 mennesker? Akkurat nå er ikke din enkelthistorie, din anekdote og din bestemors litt sånn brukne, brustne ben så veldig viktig. Jeg må få deg ut fordi det brenner, og da må jeg ha så mange branddører. Dere to får de to dørene der, mens vi har en egen dør bak der. Mm. Sant? For vi er viktigere.
Ja, ja.
Helt åpenbart.
Med litt mer individ.
Vi är lite mer individ. Ja. Sant. Så det statistik gör är att den klarar att ge oss en del översiktsinformation om grupperna som kan vara nödvändig för att hantera samhället riktigt. Hvis du driver en butik och ska sälja sko, så är det klart att när du kommer in i skobutiken så är det riktigt att du får ett skopar som är stort nog till dig. Men när jag är inköpschef i skobutiken så är det grejt att veta hvor, omtrent hur många skor, vilken storlek ska jag ha i butiken min så att du kan få det du ska ha. Sant?
De är inne på sånne ting som alltså det närmar sig ju lite naturvetenskap för så vet jag alltså hur stora ben folk har för exempel jag tror och där har vi ju är ganska lika när det kommer till ting som naturvetenskapen håller på med eller medicin.
Ja, alltså jag har blivit professor i medicinstatistik och hälsofag. Så det har tydeligvis gått meg godt her i livet. Men det har vært en litt sånn rar reise dette her med hva verdien av tall er når den ikke er så verdifull. Altså, jeg matematiker og sånn mattenerd, ikke sant? Jeg var liten. Og helt borte til venstre her, der ligger matematikken. Og tall bare er, sant? Sju bare er sju. Det er ingenting av det, det bare er sju.
Det kan jeg også synes er ganske fint.
Ja, det er, det er flott da.
Bare er et sjukt.
Dunk. Ja. Og hva du kan gjøre med disse tallene, og ikke har vi satt opp regler for, det er riktig eller galt. Det er ingen gråsoner. Det er riktig eller galt. Det er et fantastisk vakkert univers. Det er engler, og det er rosa, og det er slow motion, og alt er kjempeflott. Det er ikke ekte. Det finnes ikke. Men det er veldig vakkert. Sant? Og så tar det et skritt til høyre, Och där ligger naturvetenskaperna. Och naturvetenskaperna så har det också massa tall. Och fördel med naturvetenskap är att vi måler det vi är på jakt efter. Avstånd till sola, hur mycket väger ett rymdskepp, sant? Det är det du är på jakt efter att måla som du får tall på. Och så ligger då matematiken i rätt till vänster där. Du kan då ta reglerna för rätt och galt på dessa tallen som är nøyaktig de tallen du trenger. Och så löser allt sig. Och så landar vi på Mars på första försök. Det är dritkult, sant? Vi kan fjärrstyra en bil på Mars från jorden. Så naturvetenskapen är väldigt glad i tal och matematiken som följer upp. Och så det var här jag började, sant? Jag började på matematik och så hade jag tog jag doktoraden min i några ingenjörfagsgrejer och min första jobb var som statistiker på Rikshospitalet. Där var det också massa tal och så gick det upp för mig att dagarna vi har ju aldrig de talen vi trenger. Det är massa tal men det är aldrig målt tal på det vi är på jakt efter att få svar på. När jag måler din kroppstemperatur så är det inte för att jag är upptatt av din kroppstemperatur. Frågan är hon sjuk? Och svaret är 39,7. Ja, och det är då det hälsoarbetare de försöker tolka den informationen. När jag regner ut folks BMI, sant, så är det ett mål på størrelse, men frågan mitt är ju inte vad slags BMI har han där? Frågan är han för stor och trenger hjälp, sant? Och så är svaret 24,3, sant? Så vi har massvis av tal, men det är circumstantial evidence. Och så tror vi att för att det är tal så kan vi bara ta den otroligt flotta matematiken som ligger på vänster sida här och så får vi ett svar som är riktigt eller galt. Men vi gör ju inte det för talen vi putter in var ju inte egentligen det vi lurte på, sant? Och därför driver vi ju läger och sånt runt på sjukhusen och kaver lite runt för att finna vad som fel med folk. Jag har massa tal och massa matematik, men det är inte egentligen detta jag lurer på. Därför är jag också lite sån tvivel hur mycket kunstig intelligens kommer att hjälpa oss för svaret var inte uträkningen, sant? Det var det att vi manglade de riktiga talen. Och så går det över i hälsa och så går allt i dass. Sant? För nå är det inte bara det att jag inte har tal på det jag lurer på, jag vet inte en gång hur jag ska måla det, sant? För kanske har du vänner. Kanske har du vänner som liker att feste lite mycket, de syns det är gøy med fest. Så går ut och så dricker det lite för mycket rödvin och så spiser det lite för dålig mat för det var lite brisne och så blir får du lite sån dålig hälsa. För att vännerna dina liker att festa lite mycket och hur kvantificerar och talfäster jag dina vänners livsstilsvals påverkning på din hälsa? 13,2. Nej, jag bara skönner inte vad slags linjal jag ska bruka en gång, ikvant? Det finns ingen linjal och målapparat. Men fördi det är tall, då tar vi ju bara den sanna matematiken och så putter vi på här och nu ska allt löses. Men hela poängen med att tallfästa något är för att tall ska vara en meningsfull översättelse från något i den verkliga världen in i tallens världen. Och hvis inte tallen representerar fenomenet på en meningsfull måte, så hjälper det ju ingenting att driva och ta genomsnittet i det helt. Så disse talene, Ja, de gir veldig stor mening i matematikk, naturvitenskap, teknologi, og etter hvert som du beveger deg lenger og lenger vekk fra det, så forsvinner hele essensen i hva tall for noe, og det blir ikke så meningsfullt. Matematikken den samme, men nå hjelper det ingenting. Så sånne som meg veldig ambivalent til når det egentlig vi skal tallfeste ting og regne på det, og når det heller vi bør snakke med folk hvordan de har det. Sånt.
Og hvor... Kan en, for en kan av og til lure på om en prøver seg på, i alle fall på å samle inn data for å finne det missing link. Altså hvis du bare samler nok, får inn nok kunnskap som du kan prøve å tallfeste eller mata inn, så klarer du å finne the meaning of life.
Ja, det et eller annet med de tallene, ikke sant? Det utrolig magisk. Det blir liksom sant hvis vi har et tall på et eller annet. Men gjør det egentlig det?
Nej, det kan i alla fall vara litt det kan vara lätt att ty till då. Alltså och det kanske självklart inte mig men i journaliststanden ja. Alla andra antagligen, men jo alltså med ligger och fortæller historier,
ja.
Sant? Och så kan du vara enormt upptatt av något som är viktigt och kanske med rätte. Mm. Men då är det ju lätt att börja så plocka lite statistik då. Cherry picking heter det. Kirsebärplocking. Alltså du er så opptatt av å få fram tanken din, jeg vil så gjerne at dere skal forstå at dette er viktig. Mm. Og så velger jeg, hva kan skje da? Hvordan kan det gå galt når jeg holder på å fortelle?
Nei, jo, men sånn, for som sier, vi mennesker historiefortellere. Det sånn vi deler informasjon med hverandre ved å fortelle historier. Sant? Hvis jeg har barn som omtrent så gamle, og hvis jeg for eksempel har, jeg må bare sjekke. Sånn, ja. Ja. Nei, hvis jeg for eksempel har hatt bursdag for guttungen på 11, og så ringer jeg hjem til mora mi for å fortelle hvordan bursdagen gikk, så tar jeg ikke opp telefonen, så sier jeg lørdag klokken 17, 13 gjester, bløtkake. Jeg leverer jo ikke en punktliste, sant? Det gjør jeg jo ikke. Det moren min interessert i, og måten jeg kommuniserer med henne på, jo ikke faktainformasjon. Det jeg sier at vi hadde invitert til fest klokka 5, og 5 på 5 så sto de første der, og vi var fortsatt ikke kommet ut av dusjen, og han ene guttungen, han spiste så mye bløtkake at han kastet ut over hele banen. Jeg skal aldri servere bløtkake igjen. Sant? Sånn forteller du informasjonen som en historie, hvor faktainformasjonen sitter inne der. Og fordi vi naturlige historiefortellere, og det noen historier vi liker å fortelle, sant? Hvor ofte har ikke faren deres fortalt den nøyaktig gamle samme historien om den der sommerferien i Spania, ikke sant? I 47, sant? Om og om og om igjen. Sant? Vi glad i historier, og vi glad i de samme historiene, men det bare historier. Det bare historier, men hvis du putter inn et tall, et gjennomsnitt, et statsbudsjett, ja, da blir det plutselig sant. Mm. Sant? Så derfor vi, liker vi å putte tall inn i historiene våre, for nå... ble det virkelig, liksom.
Og så kan du kan ta med et tall om at nå har det blitt mye verre. Altså, det flere som blir syke, eller flere som ikke gjør sin daglige dumt. Eller, og så tar vi kanskje ikke samtidig med at hvis du sammenligner med befolkningsveksten i samme periode, så er det klinlikt.
Ja.
Men det blir, og da blir jo ikke historien så god, da. Men hva tid kan det faktisk gå galt når vi bruker talketid, kan vi redusere menneskene rundt oss bittelitt?
Nei, jo, men altså jeg glad i statistikk når det enkelt tall og enkelt utregninger som gjør at du kan få forankret en debatt i et eller annet, sant? Så at vi kan diskutere rundt noe som vi har fast. Jeg som har barn i skolealder, det selvfølgelig mye snakk om mobbing i skolen. Ja, det dumt med mobbing i skolen. Vet du hvor mange skolebarn som går på hvert år sin? Nei. Så vi snakker om barn, men dere vet ikke hvor mange vi snakker om i norske befolkningen, for dere har ikke giddet å sjekke hvor mange barn som går på skolen i Norge. Nei. Sant? Det kunne vært greit å vite. Sant? Hvis jeg forteller dere at det ca. 60 000 barn som fødes hvert år, så hvert år sin årskull tilhører ca. 60 000 mennesker. Hvor mange som blir mobbet? Nei, det har dere ikke sjekket. Nei, så vi snakker om at det veldig problematisk med mobbing i skolen, men dere har ikke giddet å sjekke hvor mange det gjelder. Sant? Dere bare liker historien om at det kjipt med mobbing i skolen. Det en veldig fin historie å fortelle, for det synd på noen, og her må vi gjøre et eller annet. Sant? Men det forskjell på om det 4 000 barn som mobbes, eller om det 4. Sant? Er det 4000 så har vi et kjempeproblem. Da må det puttes ganske store ressurser inn. Er det 4 så er dette problemet løst på mandag, for vi kan gå og plukke ut de 4 barna og gi dem spesial oppfølging. Sant? Det kan tallene hjelpe oss med. Å si noe håndfast som vi kan bygge historiene rundt og finne hva vi skal gjøre som samfunn. Av og til så tar vi tall som litt perifere. Sant? Og putter det i denne historien, for jeg liker å fortelle historien om at det litt kjipt med de barna som mobbes. Mm. Så jeg finner noen tall som passer. Og så plukker jeg det jeg trenger, ikke sant? Da går det skjeis også.
Mm. For du kan på en måte altså, fylle på med, tall for... Altså, hvis den veldig følelsesmessig engasjert, så kan den faktisk dra til seg tall for å på en måte få det opp på samme nivå som... som følelsene til seg, at det viktig.
Ja, det finnes noe tynnest tall for alt, ikke sant? Mm. Det, altså, vi lever i et fullstendig gjennomkvantifisert samfunn. Alt telles og måles. Ja. Så hvis du på jakt etter å backe opp historien din, så det bare å lete, så finnes det et tall som kan backe opp din historie. Det å klare å si, hva det egentlig tallene forteller? Ikke hva det jeg vil fortelle, men hva det tallene egentlig forteller? Det en mye vanskeligere øvelse. Mm. Fordi vi naturlig har lyst til å fortelle vår egen historie.
Og så du med statistikk, så vi da på gruppenivå.
ja, 150.
Eller større grupper. Og, det, og det kan være ganske fint. Altså det fint at det forsket på store grupper på hjerteinfarkt og på kreft og jeg sikker på altså når du kommer inn på hvis du kommer inn på sykehuset så vil du helst være gjennomsnitts og helt fullstendig uinteressant
midt på det midterste treet
midt på det midterste det de kan mest om vet akkurat hva slags greier du vil ikke være interessant og det veldig fint men hva skjer hvis vi hele tiden bruker det sånn, bare på gruppenivå og glemmer enkeltindividene.
Ja, for det der jo noe av det som gjør at statistikk av og til får et litt sånn dårlig rykte, fordi at vi har misforstått hva statistikk for noe. Statistikk handler om å se på gruppenivå. Sant? Det handler om at gjennomsnittshøyden, og gjennomsnittlig skostørrelse og gjennomsnitt med her og der, omtrent sånn. Men denne gruppen består av masse individer. Sant? Din anekdote, din historie, ditt liv. Det den her nede. Og disse to nivåene av informasjon lever samtidig, og de kan ikke erstatte hverandre. Gjennomsnittet kan ikke erstatte din personlige historie, og din personlige historie ikke representativ for befolkningen for øvrig. Så det å klare å ha disse to tankene i hodet samtidig litt viktig at vi gjør. Det går gærent når vi tror at vi kan bruke gruppenivået som erstatning for individnivå. Da går det skjev, så det gjør vi av og til. Jeg som har jobbet i medisinsk forskning i mange, mange år vet jo mye om gjennomsnittspasienten, men jeg har også fått 2 barn, og det å være på fødeavdelingen, det ganske interessant.
Ja, interessant.
Nei, og det, se på jordmødre. For de går inn i hver fødsel som den helt unik. For det den. De aner ikke hva som kommer til å skje, og de med som best de kan. Sant? Og det synes jeg ganske fint, at gitt at vi vet sykt masse om alle barn som fødes, vi har jo norsk fødselsregister, ikke sant? Hvert eneste barn som fødes måles på 643 variabler eller noe sånt, og vi vet sinnssykt mye. På gruppenivå, allikevel, hvert eneste barn, hver eneste fødsel, må vi ta på alvor som en individuell handling. Sant? Dette må vi klare å balansere i hodene.
Hanna Arendt, filosofen, har sagt noe om at altså et hvert menneske kan hva tid som helst finne på noe nytt. Mm-hmm. Gjøre noe annet, noe unikt, noe du ikke hadde ventet. Hvis det får lov til å være individ. Mm. Altså da vi på vei over i når hun skriver om totalitarismen, sant? Mm. Eller når det blir veldig ille. Men det en sånn utrolig fint sagt. Det ligger jo mye i det. Hvert individ kan finne på noe unikt eller lage en ny begynnelse.
Ja.
Hva tid som helst.
Ja.
Men denne, det store gruppenivået og gjennomsnittet er kanskje ikke helt der.
Nei, og der her oppe drukner individene, ikke sant? Og der, av og til så gjennomsnittet ganske interessant, men jeg som trodde jeg skulle bli popstjerne, det gikk jo ikke, selvfølgelig. Jeg sitter på en scene da, så det var Pretty close. Det är pretty close. Ja. Nej, men det där skulle det bli popstjärna det att driva med musik är ju en sån kreativ utövande grej och det vi är på jakt efter då är ju någon individer som tänker något nytt, lager en ljud du inte har hört för, en text du inte har hört för, något nytt skapar ett eller annat och det är ju en individövelse. Jag vill inte ha någon såna Mark Zuckerberg Facebook folk som ska laga en sån genomsnittlig poplåt på AI. Vem vill höra en genomsnittlig poplåt? Nej, du vill ju ha den nya rare tingen, hon med det rosa håret, han med de svära fötterna, den opera grejen uppe, den trummaskinen som ingen har tänkt på. Den nya. Och det är en individhändelse som är otroligt viktig. Att vi tar dessa individer på allvar.
Så finns det sån det är ett citat som ett tillagt Stalin tror jag att ett människa drept är en tragedie. Mm. En miljon är statistik.
Ja. Det är ju sant.
Ja.
Nej, och det där är också det har blivit gjort massvis av forskningsexperimenter runt detta här med enkelthändelser och enkelte individer och statistik. Sant? Det bland annat visst du prövar att fortelle folk att nej, nu är så många procent av barnen i Afrika har inte mat. Det är viktigt att ge pengar. Så ger man mindre pengar än om du visar ett bilde av ett sultne barn i Afrika, sant? Enkelt historien har mycket större kraft än genomsnittstalen. Faktisk, hvis du forteller procentandelen först och så visar bilden, så vill denna statistiken ha en dämpande effekt på det där enkelt historien. Ja. Så att denna statistiken är vi bryr oss mindre. Vi rätt och slett nummes för problemställningen som sådan. Och gör att vi bryr oss mindre också om de enskilda individerna som vi nu får pekt på. Vi har fått statistiken först. Det har rätt och slett en effekt på oss som bara gör att detta här blev inte så viktigt plötsligt.
Och hvis en tänker lite efter så har nog de flesta av dere läst en del historier i för exempel i norska aviser som börjar med ett case. Mm-hmm. Det börjar med enkelt individer.
Mm-hmm.
Och så är det ofta en grund till att fortälla deras historia utöver det och det att det kommer statistik eller en händelse eller något som är stort. Det är inte bara det är inte bara en sån clickbait ting. Det är det att säga hör här folkens eller hör på denna historien för detta är viktigt.
Mm. Ja, och jag syns journalister av och till får lite sån tyn urättfärdiga det att vi driver och lämper fram enkel case och enkel historier. Poängen är att det är sån vi människor kommunicerar. Så vi har lägga fram ett case och en enkel historia först. Gör att jag som människa också känner, åh ja, det är detta handlar om, detta här är viktigt, detta måste jag följa med på. Så kommer statistiken längre ner det och så avslutar vi med case. Jag syns det är en jättegod måte att göra det på. Rätt och sätt för att det matchar den kommunikation vi människor egentligen har. Så syns man, åh vi forskare, vi måste vara lite mer objektiva och måste inte bry oss så mycket om det. Men det vi gör då är i praxis att vi startar med statistiken och så dytter vi folk undan och så hör de inte på vad vi säger.
Nej.
Sant? Så det jag vet inte om det är så fruktligt mycket bättre.
Nej, ikke hvis det er viktigt.
Hvis det er viktig å nå ut, så er det en kjempedårlig idé, ikke sant?
Ja, det er det.
Ja.
Og så er det jo, men så er det jo sånn med disse gruppene da, når vi prøver med en voldsomme trang til å finne ut av ting i Norge, det er sikkert sånn overalt. Men,
ikke Trump-land, han er ikke så veldig interessert til å finne ut av
nei,
ting.
Nei, det er en litt annen greie. Ja. Men en driver og forsker, og vi ordner jo verden da, sant? Ja. Altså vi må jo liksom kategorisere litt for å klare å forstå eller forholde oss til dette.
Mm.
Men hvor går grensene mellom det og på å stigmatisere en gruppe? Altså, hvor mye kan en drive forsker på fattige familier før en gjør de til litt mindre verdt enn oss andre? Eller på guttene i skolen? Mm. Eller på innvandrere? Det er sikkert gode intentioner, men hvilken tid tipper det over til å skille det ut? Altså, det mener jeg ser.
Ja, nei, altså, statistikk er jo et matematikkfag, sant? I bunn og grunn. Vi må ha tall. Ja. Vi skal regne på det, det er jo hele poenget med statistikk, at vi skal regne på det med matematikk. Da må vi ha tall. Og hvordan får vi tall? Nei, det er to måter å få tall på. Det ene er å måle noe. Da må vi ha et målapparat, en linjal, en vekt, en klokke. Vi må ha et apparat som kan få en målverdi. Det er kjempefint. Men det er ikke alt som kan måles med et sånt målapparat. Da tar vi ofte deler opp i kategorier. For da kan vi telle hvor mange som i hver kategori. Sant? Prøv for eksempel å si, hva kjønn da? Så prøver vi å lage to kategorier, og så putter vi alle oppi der, og så oppdager vi kanskje etter hvert at shit, det ble ikke helt riktig. Og så prøver vi å lage kanskje en kategori til, men det ble ikke helt riktig, og så driver vi nå og diskuterer mye hvordan setter vi opp den kategoriseringen egentlig. For det jo avgjørende for hva slags tall vi får ut i andre enden, og hvordan vi da skal håndtere samfunnet basert på disse beregningene her.
Ja, der er det en greie med sånn, objektive forskere eller på dette, at en velger jo ut hvem putter inn.
Ja, sant? Så nettopp sånn at hele den der definisjonen av hvor grensene på den kategorien og den boksen går, det en utrolig viktig diskusjon. Ja. For der vi velger å sette den grensen, vil påvirke hvilket tall vi får, og ergo hvilke svar vi får ut av de matematiske og statistiske beregnene. Så der det viktig at vi bruker litt tid. Og i Norge så gjør vi jo dette her ofte, fordi at vi har ofte gode intensjoner om at vi vil så lage et bedre samfunn. Ja. Hva med disse vanskeligstilte familiene? Hvordan skal vi hjelpe dem? Da må du plutselig lage en kategori som heter vanskeligstilt. Sant? Hvor går den grensen? Så prøver du å trekke en, se her går grensen. Og hva mener du å fortelle deg, vet du hva? Du er i kategorien vanskeligstilt. For det har vi blitt enige om. Det noe kult å få høre? Når det du blir vanskeligstilt fordi du blir pekt på som vanskeligstilt? Sant? Hva med de som sliter på skolen? Vi prøver å lage noen kategorier for hva det betyr, og nå kan jeg si at nei, du sliter på skolen. Og alle vet at det fort blir en selvoppfyllende profeti. Så den kategoriseringen vi trenger for å gjøre statistikken, plutselig påvirker den situasjonen vi har lyst til å gjøre noe med. Så denne kategoriseringen har i seg selv en sånn litt sånn guffen sideeffekt. Du kan ikke være helt objektiv, for det å skulle telle det med på å påvirke fenomenet du teller.
Hvor mye foregår sånn, hvor mye driver dere etiske diskusjoner på akkurat
det? Ustanselig.
Ja.
Ja, hele tiden. Men så vel, dilemma at hvis vi sier at nei, samme hvilken strek jeg setter, så blir det galt. Skal jeg da la være å sette en strek, og heller si at dette finner jeg ikke ut av? Eller skal jeg sette streken og skjønne at det blir en konsekvens? Ja, det ikke noe åpenbart riktig og galt svar på dette. Ofte så velger vi å sette streken, lage kategoriene. Og det her jeg blir litt engstelig. Jeg synes det helt fint at vi prøver å gjøre det. Dilemma når vi nå får tallene, og så glemmer vi dette. For nå har vi jo tall. Nå det matematikk. Nå det objektivt sant. Sant? Da går det skjeis. For da har vi plutselig fjernet de menneskene som vi egentlig skulle hjelpe i utgangspunktet, og erstattet dem med tall og statistikk. Og nå de blitt borte. Sant? Her har det skjedd et eller annet problematisk på veien.
Hva skal vi gjøre med det?
Nei, vi kunne jo... Nei, men dette her jo et kjempedilemma.
Ja, det veldig alvorligt.
Ja, og det alvorlig.
Det kjempealvorligt.
Ja, og vi, fordi vi ser det når du velger case som fattige familier eller gutter i skolen, så peker du på case hvor vi per i dag har lyst til å gjøre noe som samfunn. Men det at vi har lyst til å gjøre noe, med tidligvis å skape en del av problemene som vi har lyst til å gjøre noe med.
Det kom en kompis til en av mine gutter når de var mindre da, og det var en sånn sikkert 11 år, og så sier han, sant, det ikke sånn at gutter dumme?
Nei.
For det hørte de på skolen av jentene, ikke sånn hver dag. Det bare at vi litt sent utviklet. Sånn. Det ganske kjipt det også. Det liksom, det kommer til å gå bra om 10 år, men til nå får du finne energi og så være der.
Dere jo litt treige, dere gutter, vet du.
Ja.
Er det sant? Ja, for det selvfølgelig også problemet med når vi tar med oss hele dette statistikkspråket som et gruppespråk. Sant? Det når jeg sier at menn høyere enn kvinner. Og så det i gjennomsnitt helt sant. Men det jo ikke sånn at alle menn høyere enn alle kvinner. Sant? Mora mi var 1,84 høy, hun kjempesvær. Sant? Vi har lagt de fleste mennene her i bakken. Men likevel så sier at menn høyere enn kvinner. Og det språket tar vi med oss. Sant? Gutter litt sent utviklet. Ja. Så vi tillegger jo faktisk folk som ikke har disse egenskapene, de statistiske egenskapene, fordi de tilhører en gruppe. Sant? Så det også noe med det statistiske språket som får fotfeste, som sklir inn i befolkningen, som kan være litt uheldig at vi bruker som om det var sannheter. Når det egentlig vi snakker om gjennomsnitt i store grupper.
Så var det en sånn en sak som jeg så, den hadde både Aftenbladet og men det var Aftenposten som hadde lagt inn, for det er en ny FOI, jeg vet ikke om det er en studie eller en rapport som der de forsker på autisme.
Okay.
Fordi at det er veldig, veldig mange flere som blir diagnostisert med autisme, barn. Og 80% av de 80% er arvelikt. Nå kan, vet jeg at du kan godt forklare hva det betyr at 80% er, men det trenger du ikke akkurat nå. Men, ja, greit. Men, så, det, men så finner de at det er to grupper som skiller seg ut, og det er innvandrere, altså barn som er foreldre med utenlandsk opprinnelse, og så er det fattige familier. Men og da blir det liksom, ja, men for da sklir, da går vi jo over fra det som er naturvitenskap, altså arv er jo en ting, og så går du over i et litt sånn annet univers da. Hvordan kan, så tenker jeg, ja, hva skal han gjøre med dette da? Hvordan skal han gå videre derifra?
Jeg er veldig glad for at du sa det, for det hun gjør nå uten å vite det, er at hun pirker borti en av mine ordentlig store fanesaker for tiden. Jeg snakker om det ustanselig. Og det er forskjellen på komplisert og komplekst. Vi snakker om det som om det er det samme, men det er to fundamentalt forskjellige ting. Komplisert betyr at noe er vanskelig. Sant? Det er det matematikk er. Det er vanskelig. Men komplisert har den fordelen at hvis du bare gjør de riktige tingene, i riktig rekkefølge, følger denne oppskriften, så kommer du i mål. Det er derfor matematikk har et riktig og et galt svar, og vi lander på Mars på første forsøk. For dette er komplisert, dette kan vi løse. Komplekst handler jo om at dette påvirker dette som påvirker dette som blir påvirket av dette og som henger sammen med dette og også dette, men bare hvis den påvirker den og den faktoren her, sant? Dette er det som skjedde under pandemien. Oi! Det sprer seg hvis dette viruset, hvis det er veldig mange folk som er samlet sammen. Vi må stenge skolene, for da slipper vi det. Bang! En hel generasjon full av tenåringer som får angst og depresjon. Det var jo ikke poenget her. Nei, hva med de voksne da? Å ja, vi må hindre at de går ut og drikker øl, for da blir de så tett oppover hverandre. Vi stenger alle barene. Så mister folk jobben. Ja, det var jo ikke poenget, sant? Komplekse problemstillinger har ikke en sånn oppskriftsmessig gang. Dilemma og store problemer er når vi tar komplekse problemer og håndterer dem som de er kompliserte. Sant? Du prøver å lage en punktliste og en oppskrift for noen som ikke har en punktlig så en oppskrift vevet inn i hverandre. Og dette her er dilemma. Fordi kompliserte problemer, det er bare å sette på noen smarte huer, og så fikser de det. Det elsker vi. Sjekklister, punktlister, algoritmer, gudunk. Og så prøver vi det her, og så går det ikke. Sant? Og problemet er også at mange av disse statistiske utregningsmetodene, matematikken vi har som er helt sann, er jo laget for kompliserte problemer. Ikke for komplekse. Med en gang du tar statistisk analyse på et komplekst problem, så er du egentlig allerede ute å kjøre. Så det vi gjør når vi gjør statistisk analyse på komplekse problemer, at vi gjør ofte mye mindre avansert statistikk. Sånt? Fordi hva som egentlig førte til hva, og hva som var årsak og hva som var virkning, det vet vi ikke helt. Sånt? Så dilemmaene som du peker på her nå, er at vi egentlig da beveger oss inn i felt hvor vi, du sier egentlig autisme. Men så var det noen innvandrere, så var det noen fattige, og så var det hvem som fikk barn med hvem fra hvilken... Og så baller det seg sammen, for dette er et komplekst problem.
Og så kommer det et sånt tillegg der etterpå, tenker jeg, fordi at en ofte da snakker om at da skal en finne ut hva slags tiltak en skal gjøre.
Ja.
Og det, da blir det jo enda vanskeligere, synes jeg. Altså, hvordan i all verden skal en... Om man finner ut flere og flere ting, og mindre og mindre enheter, så er det jo ikke gitt at du dermed finner tiltak som kan løse det du vil løse.
Nei, for det at du, når du sier at tiltak som skal løses, så fordrer du kausalitet og årsakssammenheng. Ja. Og dette som jeg gjør ligger forut i tid for dette som hender etterpå. Og det er veldig mange ting som ikke har en åpenbar årsakslinje hvor dette ligger før det, og dette skjer etterpå. Men vi blir så blendet av at medisin har hatt kjempestor suksess med dette. Sånn at hvis jeg gir deg denne tabletten, så er den bedre enn denne. Hvis jeg sørger for at du får denne operasjonen, så går det bedre med hjertet ditt enn du får denne operasjonen. Men med en gang vi drar ut på komplekse problemer, så det ikke åpenbart at du skal få den før den. Sant? Det viktig at du går lærer matte før du lærer norsk og historie, eller må det skje samtidig? Det bedre å lese Snorresagene før eller etter Ibsen? Nej, så det, jeg aner ikke. Hvordan skal du teste dette? Nej, det avhenger selvfølgelig om du har vokst opp i et hjem hvor det leses mye bøker eller ikke. Eller det viktig at det var far som leser eller mor som leser? Bør bøkene være stilt fram, eller holder at de bare som pdf-filer på en datamaskin? Eller blir det da for mye skjerm som gjør at det ikke kan...
Ja. Sånn holder vi jo
på. Sånn holder man jo på. Så det et eller annet på disse problemstillingene her ikke nødvendigvis kvantitativt og tallmessig løsbare. Sånt, i men, det hele tatt.
Nei, så prøv. Nå skal jeg bare spørre om det. Hvis det noen som har noe å spørre om her, så kan du passe litt på det, så retter du opp en hånd. For, så skal jeg bare, for jeg lurer jo på, altså nå har vi jo nettopp da, eller Stortinget har nettopp vedtatt et sånn individdataregister for barn. Mm. Der skal du blant annet kunne registrere alt fravær, fordi at det jo mange som sliter med å ikke klare å være på skolen, skal registrere fraværet. Si at det en av mine, det blir da registrert på både mitt og barnets sitt personnummer, og så kan det kobles til mine trygdeopplysninger, arbeidsopplysninger, og så videre, og så videre. Og så tror jeg at den skal få en, da skal den få en bedre skole, eller bedre barnehager. Og da blir jeg litt sånn, for dette kommer fra noen som kommer fra medisin, eller fra FHI, og som tenker at nå skal vi gjøre det samme med skole, eller med barns oppvekst. Mm. Barns oppvekst for meg enormt komplekst. Ja. Går det i det hele tatt an?
Nei, men, sant? Men nå vi inne på det som vi egentlig snakket litt om i sted. Dette her med ideen om at hvis du har fryktelig masse tall, da det bare løsbart. Ja. Men det hjelper jo ikke å ha masse tall hvis det ikke de riktige tallene. Sant?
Og hvordan vet du hva som de rette tallene på oppveksten?
Nei, vi synes jo, ikke sant, at vi har fryktelig masse tall på barn og oppvekst og sånn. Men jeg ganske sikker på at det finnes relativt dårlig rapportert inn til dette registret tenåringers kjærlighetssorg. Det tror jeg faktisk ganske viktig for hvordan de presterer på skolen, men det finns ikke dette dataarket, så det vil aldrig dukke opp som et mulig resultat at det viktig å beskytte tenåringer som har vært utsatt for kjærlighetssorg. Sant? Det du kanskje har registrert at søsken har vært i militæret, så det en mulig nå forklaringsvariabel på et eller annet fenomen, for det tallet finnes i datasettet. Men det finns heller ikke information om kneskader som du hadde mens du drev med ungdomsidrett. Hvordan det gjorde at du måtte var veldig fokusert på det, mens du satt i mattetimen og kjente at du hadde vondt i kne. Så du hadde lavere konsentrasjon i mattetimene på grunn av dette vonde kne. Det finns det ikke nødvendigvis noe data på heller. Så det hjelper ikke å ha masse tall hvis det ikke de tallene vi trenger for å få svar på det vi lurer på. Og dette her mitt sånn store ankepunkt mot disse store datasettene som vi skal drive og dra fram hele tiden. Vi tenker det masse. Jeg tenker at det ikke i nærheten av å være nok i forhold til det vi trenger for å få svar på folks liv, rett og slett. Og derfor når folk sier, åh, hvis vi bare sier, AI kommer til å løse alt. Ja, men AI en matematikkmaskin. AI vet ikke når lille Hilde hadde kjærlighetssorg. Sant? Vet ikke når stakkars Elisa hadde vondt i kneet og var ufokusert i mattetimen. Og det finns ingen matematikk i verden som kan lage mening av mangelfulle datasett.
Er det et spørsmål i salen?
Er det noen som tør å spørre om noe? Nei, det var det jeg trodde.
Tilfeldige korrelasjoner.
Ja.
Tilfeldige korrelasjoner var spørsmålet. Mm. Ja. Det det går Gud ifra, det spørsmålet.
Jeg skjønner alle hva han spør om. Nei, greit. Hvis du har en hel haug med tall, sant? Masse individer som målt på mange forskjellige ulike faktorer, og så begynner du å se etter sammenhenger. Kommer du til å finne noe?
Ja.
Ja. Fordi verden full av variasjon, og ting varierer og slår litt hit og dit. Det som ville vært rart var hvis alt bare var likt, og det ikke var noen forskjeller. Sant? Vi har bare målet masse ting, så vil det se ut som om denne tingen her henger sammen med den. og den hänger sammen med den, og den hänger sammen med den, bare fordi at du har masse tall. Og dette her et av de aller største dilemmaene vi har. Jo mer tall du har, jo tryggere vi på at vi kan si bombastisk at ting hänger sammen, fordi at vi har så mye tall. Samtidig, jo fler tall du har, jo større sannsynlighet det for at du finner tilfeldige sammenhenger som bare by chance, som bare tullball. Sant? Så fordi det mer, så tror vi mer på det, samtidig som det større sjans for at det bare tull. Så jeg kjempeskeptisk til en del sånne innsamlede store datamaterialer som bare ligger der. Det en grunn til at vi på universitetene driver og forsker på ting, og setter opp eksperimenter. Vet, hele eksperimentet jo satt opp for å si «Jeg lurer på jeg!» Og hvis jeg gjør sånn i undervisningen av matematikk, så kommer dette til å skje. Og så designer vi denne situasjonen for å se om dette skjer. Det utrolig ressurskrevende. Men det den eneste måten vi kan ha kontroll på dette her på, jeg ser deg, i forhold til det å bare lete vilkårlig rundt i datasett, for da kan du finne noe uansett. Så at jeg ikke noe glad i disse store datasettene, rett og slett. For du finner noe, men også kan jeg vite at det en årsakssammenheng her i det hele tatt.
Du kunne ikke sagt det til Camilla Stoltenberg og Stortinget før...
Nei, samtidig, sant? Og dette dilemma samtidig, det informasjon i disse tallene. De ikke informasjonsløse. Diskusjonen ligger mer i hvor mye informasjon inneholder disse tallene, og hva inneholder informasjon om.
Så et spørsmål til, før vi tar en del. Hvor mye informasjon og data det greit at staten skal sitte på om det som tross alt individ?
Jeg vet ikke, hva synes du?
Ja, nei, 7.
7, ja. 13,2. Ja. Nei, men det der kjempegodt godt svar, rett og slett. Skal de vite alt om meg?
Ja, skal de kunne... hvilken tid blir det overvåkning?
Ja, og når det for mye? Og problemet her at det en del ting de aldri kan finne ut av.
Sant? Nei, det godt. Ja,
nei,
nei. Nå ble jeg litt glad.
Ja, men problemet med det at de vil kanskje tro at de vet det. Sant? Ja. Og så vil de håndtere meg og mitt liv basert på informasjonen de har, som de tror nok til å ta de rette valgene for meg, men så mangler det essensielle ting. Sant? Og jeg sier det sånn fordi jeg som statistiker, og synes at tallet helt topp, det også, selv om jeg litt skeptisk. Og det fordi at jeg vet hva de kan og ikke kan gjøre, ikke sant? Så jeg kan det ganske godt. Så var jeg klok, så jeg giftet meg en jente som sosialantropolog. Det de sånne som reiser rundt andre kulturer og danser rundt bålet for å føle hvordan det kjennes, ikke sant? Så hun ikke så veldig opptatt av tall, sant? Mer det å være menneske i verden. Så vi har masse gode diskusjoner om metode, hvordan får du svar på det du lurer på, hva det egentlig du lurer på, alt dette her. Og jeg fikk en sånn kjempe-aha-opplevelse, da hun jobbet med, ja, for masse år siden, jeg skrev masteroppgaven sin i sosialantropologi om kulhet som kulturelt fenomen. Mye kulere enn min masteroppgave om T-fordelte stokastiske felt, ikke sant? Men så forteller hun da, som gjorde at statistikerne i meg fikk litt sånn vondt i magen, og da jeg begynte å tenke litt rundt hvor det grensene for tall og matematikk og statistikk egentlig går. Fordi som hun sa, alle enige om at kulhet finnes. Det en kategori som alle enige om at finnes. Problemet at du og jeg ikke enige om hva den kategorien inneholder. Og det jeg synes kult i dag, synes jeg antageligvis ikke kult neste år. Så det en kategori, men den en åpen kategori. Den kan altså ikke ha en grense rundt seg, så den kan ikke telles. I det du begynner å telle den, så du antageligvis allerede ukul. Sant? Ja. For da det kjørt. Så du kan også ha kategorier som ikke tellbare. Du kan ha fenomener som vi alle enige om at finnes, og påvirker livene våre i ganske stor grad. Kulhet selger bil og pizza og joggesko, ikke sant? Har masse å si for hvordan vi håterer verden. Du har valgt en buksa der, for du synes den litt kul, ikke sant? Men du synes ikke den kul neste år, når du ser på bildene av deg selv, så blir det litt flau, sant? Sånn kulhet med å styre livene våre. Og likevel, vi kan ikke tallfeste det. Og dette her problemet når staten driver og samler inn tall om oss. Får de tak i det som det essensielle? Eller ikke? Det viktige ting de ikke får inn, sånn at de tar beslutningsgrunnlaget basert på et for skjevt datamateriale, bare fordi det dette de kan regne på?
Og da jo individene forsvunnet.
Og da alle individene borte.
Ja.
Sant? Nå det bare gruppene vi snakker om.
Men du må få spørre, for vi må snart slutte.
Ja, det lyder. Ja. Ja. Nei, jeg tenker på det. Arenaen det skjer på, ikke sant? Eldreomsorgen får ikke ansvar for at folk utvikler demens i eldreomsorgen. Og førstegangstjenesten, ok, om de er feite, dårlig form, ikke sant, så har det en prehistorie. Men akkurat når det gjelder skole, så bruker vi begrepet skolevegring, skolefravær. Men vi bruker ikke den samme termen å undersøke om vi driver med arbeidsvegring. Så det noen sånne presupposisjons som vi aksepterer villig vekk. Og når det som opptrer på skolen, blir nå statistisk tolket som at det er skolens ansvar. Men det er nesten den eneste arenaen, så vi på en måte... jeg lurer litt på hva du tenker om hvilken ramme det opptrer i. Altså to ting, altså ramme og fenomen. Hvilken korrelasjon eller kausalitet det berører. Og hva for det akkurat når det er... våre barn, at
der
blir mange ekstra
koblinger. Ja, hvorfor tolererer vi en del ting med barn som vi ikke gjør med voksne? Altså, jeg synes, har dere sittet på en skolestol noen gang på skolen? Det er vondt det. Ja, det er så dårlige stoler. Men vi tvinger dem altså til å sitte, er det 8 timer hver dag på disse dårlige stolene? Hvis noen, jeg jobber på universitetet i Stavanger her oppe, hvis ledelsen på fakultetet hadde tvunget meg til å sitte 8 timer på en sånn stol, da hadde jeg sluttet i morgen. Sant? Så det er en del ting vi utsetter barn for, og snakker om dem som grupper, på en måte som vi aldri ville tolerert med voksne. Og vi har en eller annen sånn pussegrunn, en sånn veldig idé, tidvis om at skolen er et lukket univers. Sant? Vi snakker på skolen som om det er et løsrevet univers fra alt mulig annet. Men alle som har stått i et klasserom vet at det er jo ikke sånn. For lille Lise som sitter der, hun krangler veldig ofte med mora si, så hun kommer litt for sent og litt sånn på gråten, så hun er vanskelig å få i gang om morgenen. Og Trond som sitter der nede, han blir alltid plaget litt av han der Bent som sitter ved vinduet, men ikke på tirsdagen, for da kommer faren og henter han, så det er han litt blire på slutten av dagen enn han pleier å være. Altså hele verden står utenpå og pusher inn på dette lille klasserommet, og vi snakker om det som om det er et lukket sted, sant? Med ord som er skolen og de og vegring og problematiserer, og det synes ordene vi bruker om det, også er dehumaniserende. Ja. Det er dehumaniserende,
og det undrer meg at ingen statistiker er nysgjerrig og går inn og blåser opp det på en forside eller tar det rommet.
Du mener en av de 300 statistikerne?
Ja.
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 Nei, det er jo litt problemet her også. Sant?
Nå snakker vi jo om den største kulturinstitusjonen for alle barn i Norge, ja. Så selv om dere var 300, så er det ikke så unaturlig
at man skulle vært
bry seg
der
inne. Om skolen, liksom.
Bry seg om skolen, ja.
Tenker jeg. Eller barn.
Ja.
Ikke at dere...
De har, skolen har ikke penger, det er ikke råd til oss.
Nei, det er det. Nei.
Nei, men klart at dette her er også, og dette sier jeg litt på fleip og litt sånn på alvor, for det er klart at det å drive med forskning er ressurskrevende arbeid, sant? Og det er ikke fryktelig godt betalt. Så de fleste av oss som driver med forskning, vi suller rundt på institusjoner hvor vi får dårlig betalt, men vi får lov til å gjøre det vi vil. Vi forsker på det vi selv er opptatt av. Og da drives vi inn i områder. Og per nå er det kanskje ingen statistiker som er spesielt opptatt av skole, da. Så da ble det ingen. Sant? Nei, og det der er et kjempedilemma, for hvis du kommer og forteller meg at jeg må forske på skole, da vil jeg ha dobbelt lønn. Og dobbelt ferie. For nå får jeg ikke bestemme over tiden min selv. Nei, og dette her er et dilemma i en del sånn utforskende virksomhet som vi driver, fordi at den bør være interessebasert. Og hvordan gjør vi da med ressursene? Sånn at det her...
Vi er nødt til å avslutte, men...
Vi har nettopp begynt!
Ja, men bare så... Så hvis de bare kunne skive en del på de andre, skive de over til i morgen, de andre, så kan vi fortsette. Men sånn kan du prøve å svare kort, vet ikke om det går.
Kort-ish.
Hva skal vi gjøre med det komplekse? For både å kunne si noe om det, men samtidig ta vare på det som komplekst.
Jeg synes noe av det aller viktigste vi må gjøre, det er å erkjenne at det finnes flere typer informasjon, og flere nivåer av information. Og hva som best og dårligst står ikke nødvendigvis i et rangert hierarki, ikke sant? Enkelthistoriene og enkeltopplevelsen har stor verdi, for det forteller noe om hvordan det å være menneske og individ i en kompleks verden. Samtidig så har de statistiske gjennomsnittene og gruppebeskrivelsene en viktig rolle i forhold til å si noe om hva gruppene opplever sånn i det store og det hele. Tilsvarende intervjuundersøkelser hvor du intervjuer 12 mennesker om hva de tenker, gir oss tjukkere, feitere, fyldere data om en problemstilling enn det både en anekdote og det et gjennomsnitt kan. Så alle disse ulike typer informasjon er nødt til å ta inn og balansere opp mot hverandre. Så er det ikke sikkert det finnes en fasit. Dette er ikke matematikk. Dette er komplekst. Det er ikke komplisert med 2 streker under svaret. Og det må vi våge å stå i.
Vi må våge å stå i det. Takk for at dere kom. Takk skal du ha.
Tanken bak er laget av Solveig Sandelsson og produsent Rune Vandvik. Musikk Håvard Rosenberg i Sweet Music. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Kjersti Sortland.